Ovo je Radio Slobodna Evropa. Slušate subotnje izdanje našeg magazinskog programa. Podsjećamo vas da najvažnije vesti možete pročitati na našoj internet stranici slobodnaevropa.org. U ovoj emisiji možete čuti. Dnevnik je vodila Mina Đukić, filmska rediteljka iz Beograda.
Čitam vest o smeni Željka Hubača sa mesta direktora drame u Narodnom pozorištu. Ponižavanje i obeležavanje neposlušnih i nepodobnih. Skrajnuti, podceniti, obesmisliti.
Podsjećamo i na neke od najvažnijih događaja i najzanimljivijih priloga emitovanih tokom ove sedmice u našem programu. Naš sagovornik je novoizabrani član predsjedništva BiH Željko Komšić. O napadima na njega kaže:
ja nemam problema s tim da se nosim, ni lični, ni politički. Dakle, ne držim da je to nešto zabrinjavajuće. Ljudi imaju pravo da se ne slažu, imaju pravo da na zakonom propisan način to nezadovoljstvo artikulišu, iskazuju.
To što je Komšić po zakonu izabran, kardinal Vinko Puljić, nadbiskup Vrhobosanski, ovako je prokomentarisao:
po zakonu 45. koliko ih je ostalo bez glave? Po zakonu koliko su nam imovine oteli i nemamo pravo da je vratimo? Po zakonu, a i Hitler je došao na vlast.
Američki ekspert Daniel Serer kaže za naš program da nije iznenađen što se zvanični Beograd protiv inicijative SAD-a da se okonča mandat UNMIK-a na Kosovu.
Jer je prisustvo UN-a na neki način za Srbiju dokaz njenog suvereniteta na Kosovu, što je besmisleno, jer u realnosti nema suvereniteta osim na severu.
O poseti srpskog patrijarha Irineja Crnoj Gori.
Slušate regionalni program Radija Slobodna Evropa.
Najpre dnevnik sedmice koji je vodila Mina Đukić, filmska rediteljka iz Beograda.
Subota, 13.10. Kao devojčici nikad mi nije uspevalo da dnevnik vodim duže od 2 dana. Nova sveska je služila da u nju izlijem trenutni bez zbog neke nepravde i nakon pražnjenja toj započetosti se nisam vraćala. Možda je to bio otpor prema interpretaciji doživljenog ili su me prerano korumpirali prinudnim školskim sintagmama i pridevima, pa mi se nije sviđalo da van škole rutinski literarno kinđurim intimne doživlje. Puštala sam da se slobodno skladište, vitopere i transformišu u sećanju i posluže mi kasnije kada sam profesionalno počela se bavim filmom, a onda i zabludama i iluzijama neophodnim za to bavljenje. Sada sam mama 2-godišnjaka koji osvaja jezik i njime vlada dovoljno da u ritual uspavljivanja obavezno uključuje jednu verbalnu, tek malo eliptičnu rekapitulaciju dana. Otprilike ovako: kaljiš bio voz, jedna seka, dinosaurus, ništa strašno. Baba donela veliki kamion. Bager skuplja zemlju. Ovako, ovako. Kamion skupio kesten. Seko, nemoj da bežiš. Taski auto, tramvaj. Laku noć napolje. Opet ne želim da interpretiram ništa, ali moram da ponovim. Laku noć napolje. Laku noć napolje, vidimo se sutra kada izađemo iz unutra. Nedelja, 14.10. Idemo u pozorištance Puš i gledamo uspavanu lepoticu. Opet se pitam zašto su sve junakinje u bajkama ili zatamničene ili uspavane ili čežnjivo čekaju. Sasvim prepuštene slučaju, volje ili odvažnosti drugih. Onda razmislim šta smo mi kao devojčice usvojili iz tih bajki, iako jesmo puno, šta li čekamo, zbog koga spavamo i zašto su zle vile veštice sklone akciji, a dobre princeze pasivno čekaju. Saznam da je umrla Milena Dravić. Shvatam da je ona junakinja nekih drugačijih priča i da svakako nije bila pasivna, već borbena i uporna u blagost i toplinu. Razmišljam kako živimo u društvu koje prerano pozdravlja, otpisuje i odustaje od ljudi, čak i kad još za života ih ovenčaju lentama, nagradama za životna dela i raznim predmetima u komemorativne svrhe, koliko i da im učine čas, istovremeno i gurno u pasiv, pa u plus kvam perfekat. Zamišljam kakve bi sve filmske uloge mogla ostvariti u starosti da je bilo više prilika, da je nastavila da živi kroz svakodnevnu glumačku igru. Volela i podržavala mlade i stoga crpela radost. Valjda je to prirodna ljudska potreba, ali i prirodna nužda u društvu u kom su mladi jednako marginalizovani kao i stari, a o nama odlučuju srednji, koji se nazivaju mladima dok god im je to potrebno. Ponedeljak, 15.10. Čitam vest o smeni Željka Hubača sa mesta direktora drame u Narodnom pozorištu. 2 dana pre toga je izašao njegov intervju u kom se pita zašto je smanjen budžet u sektoru drame i to u godini jubileja 150 godina od osnivanja Narodnog pozorišta. Ponižavanje i obeležavanje neposlušnih i nepodobnih. Skrajnuti, podceniti, obesmisliti. Ako je žena, reći joj da je luda ili bezobrazna ili lakog morala i pitati je čija je. A ako je muško, osmisliti mu neku aferu, marginalizovati ga, oceniti i pritvoriti. Takvi mehanizmi su aktualni. Budemo li još dugo čekali, mislim da će nam potisnuti bes paralisati govor, pa ćemo moći samo da režimo. Razmišljam kako je taj bes ogromna snaga, samo ako se zdravo usmeri. Mada i to zdravo skupa reč kod nas i teško je naći zdravo i biti zdravo. Izgleda da pre kolektivnog besa dolazi ta lična buka od koje ni sebe više ne čujemo. Samo zapušavanje ušiju unutrašnjim bukama. Utorak 16.10. Glavni utisak dana je doktorka Pankerka koja nam je sredila dva pregleda u privatnom domu zdravlja po ceni od pola pregleda. Neprirodno i bizarno leto u oktobru čini da su svi bolesni. Moj sin Pavle je opsednut bagirima, a ovaj grad je postao samo urušavajuće gradilište, pa bagire ima na sve strane. Gledamo kako kopaju zemlju iz koje će da nikne neko čudovište. Odneli su stari buba auto, obrastao u bršljen iz našeg kraja. To nam je bio drag toponim. Uvek me je podsjećao na neki Miyazakijev crtanj. Gledamo puno Miyazakijevih filmova u posljednje vreme i razmišljam o tome kako vladati veštinom građenja narati kroz slike koje snažno mirišu na sočne i pažljivo odabrane fragmente života u kojima se ne nazire namera da ti neko nešto jako mudro kaže ili natrlja na nos. Pitam se kako živeti i misliti Miyazakijevski. Tamo je kiša, pa je vetar, smeju se, plaču, trče, postoje. Sreda, 17.10. Nastavljam rad na scenariju. Vazduh mi miriše na moje detinjstvo, ali onaj period kada je politika ulazila u nozdrave i rat nam mrsio kosu. Plaši me upornost evociranja tih slika. Dobijaju svrhu na papiru jer navodno pišem fikciju, no ona dobija nekakav dokumentaristički crnotalasovski ton koji me i samo iznenađuje. Želim da ne znam gde idem dok pišem, prija mi da se iznenađujem. Na času sa studentima razgovaram upravo o pisanju scenarija. Pričamo o strukturi. Razmišljam u kom sam minutu filma ako bi moj život imao strukturu i trajanje jednog prosječnog filmskog scenarija. U kom sam činu i na kojoj prepreci. Ta misao me uzbuđuje i plaši. Ostavit ću je za kasnije. 18.10. četvrtak. Nenad, moj najbolji drug, je na reci Okavango. Prirodna granica Namibije i Angole. Kaže da se ta reka od kanala Dunav-Tisa-Dunav, pored kog smo odrastali, razlikuje samo po prisustvu izuzetno ukusne rečne ribe i krokodila. U tom delu kanala Dunav-Tisa-Dunav teško da je bilo ukusne ribe. Tamo su se taložili ostaci umiruće industrije i mutirali zajedno s vremenom. Zvali smo taj potez uz kanal Radioaktivni muzej apokalipse i često tamo odlazili u mazohističke šetnje. Jednom je Nenada posjetila drugarica iz inostranstva, pa smo je u ime apokaliptičnog i u takvim okolnostima jedinog mogućeg gostoprimstva odveli do radioaktivne rivijere. Šetnju nije dobro podnela i zamolila nas je da je vratimo kući. Danas je duhoviti opstanak unutar granice zdravog razuma, ultimativni kreativni čin koji svaku profesiju motivisanu kreativnost čini manje uzbudljivom. Razmišljam o ljudima koji zaista umeju da me zasmeju do upale trbušnih mišića i shvatam da ih nema mnogo i da mi nedostaju. Nenad je jedan od njih i javlja mi još i ovo. Narodi Kavangoa su podeljeni u pet plemena. Kvangali, Mbunza, Šambiju, Ciriku, Mbekušu. Na čelu svakog je Hompa ili Fumu. Obe reči se mogu prevesti sa kralj. Imao sam priliku da upoznam jednog od kraljeva. Jasno mi je stavio do znanja da mu se ne dopada američka spoljna politika. Vodila sam Pavla u Pionirski park, privukao je zvuk sičućeg megafona, pa smo krenuli da vidimo odakle dopire. Odveo nas je do jedva dvocifrenog protesta penzionera, bivših radnika IKL-a. Uz puno života i humora, insistirali su na svojim pravima. Jedna baka se obraćala predsjedniku lično i nabrajala šta očekuju. Učili smo rukovanje megafonom i pištaljkom. I dalje verujem da su penzioneri najpouzdanija revolucionarna snaga ovog društva. Petak, 19. Tek je počeo, a još nisam ni popila čaj. Dan je tmuran i možda nas napušta ovo bizarno leto. Nije izvesno da je ono što dolazi bolje ili prirodnije, ali svakako dolazi. U kolima slušam Belen Sebastian, Get me away from here, I'm dying. Stihovi idu, oh, get me away from here, I'm dying. Play me a song to set me free. Nobody writes them like they used to. I po prvi put mi ova pesma zvuči kao Sevdalink. Rasplačem se, ali onako lepo kad se pore odjednom napune života.
Bio je to dnevnik Radija Slobodna Evropa koji je vodila Mina Đukić, filmska rediteljka iz Beograda. U narednih 7 dana dnevnik će pisati Kristina Četković, aktivistkinja Građanske alijanse iz Crne Gore.
Ovo je regionalni program Radija Slobodna Evropa. Slušajte nas svaki dan u 18 i 22 sata.
U nastavku podsjećamo na neke od najvažnijih događaja i najzanimljivijih priloga emitovanih tokom ove sedmice u našem programu. Najpre postizborna scena u Bosni i Hercegovini. BiH je moja domovina, ja je volim i nemam druge, kaže za Radio Slobodna Evropa novo izabrani član predsjedništva iz reda hrvatskog naroda Željko Komšić. Učinit će, kaže, sve kako bi imao dobru saradnju sa svima u regiji, ali se mora poštovati i BiH, njene granice i građani. Komentarišući protestnu šetnju zbog njegovog izbora u BH predsjedništvo u Mostaru, Komšić kaže da je to demokratsko pravo, no da se mora shvatiti i da je on sada formalno pravno i Draganu Čoviću predsjednik, razgovarala Marija Arnautović.
Gospodine Komšiću, treći put ste izabrani za člana predsjedništva Bosne i Hercegovine iz reda hrvatskog naroda. Čini se da reakcije ili, kako ste u jednom intervjuu rekli, medijska histerija oko vašeg izbora nikada nije bila gora nego što je to danas. Kako ćete se nositi s tim naredne 4 godine?
Ja nemam problema s tim da se nosim, ni lični, ni politički. Dakle, ne držim da je to nešto zabrinjavajuće. Ljudi imaju pravo da se ne slažu, imaju pravo da na zakonom propisan način to nezadovoljstvo artikulišu, iskazuju. Po meni, dakle, to je nešto sasvim normalno i demokratski. Ne možete se svakom u životu ni sviđati, jel?
Zabrinjava li vas što su, evo, na skupu u Mostaru, koji je organizovan protiv vašeg izbora u bosansko-hercegovačko predsjedništvo, mladi ljudi rekli kako vi niste njihov predsjednik? Odbili su i inicijativu koju ste kao novo izabrani član predsjedništva imali, a to je da ured koji je u Mostaru otvorio još uvijek aktuelni član predsjedništva Dragan Čović ponudite na korištenje zajednički studentima sa oba univerziteta u Mostaru.
Pa meni je žao što su oni odbili tu inicijativu, napokon taj prostor je mogao služiti nečemu korisnom. Ali kad neće, pa nećemo i siliti, jel? To da oni tvrde da ja nisam njihov predsjednik, u redu, kažem, demokratski je to govoriti. Nije u tome ništa problema, da oni moraju shvatiti da sam ja formalno pravno i Draganu Čoviću čak sad predsjednik.
U prethodnim mandatima ste se oštro suprotstavljali nekim političkim strukturama iz Srbije. Moje pitanje je kako ćete sarađivati s aktuelnim predsjednikom Srbije Aleksandrom Vučićem, budući da Bosna i Hercegovina sa tom državom ima otvoreno pitanje prije svega državne granice?
Ima i sa Hrvatskom. Dakle, ja ću učiniti sve da dobro sarađujem sa svakim. Ja ne želim bilo kakvu vrstu niti konflikta, niti zategnutih odnosa, ali neke stvari se moraju poštovati. Mora se poštovati ova zemlja, mora se poštovati njene granice, mora se poštovati naše dostojanstvo, kakvi god da smo. Mi poštujemo i Hrvatsku i Srbiju i zapravo očekujemo isto od njih. Ako bude takvog stava, ako to bude takav nastup i takav odgovor iz Zagreba, iz Beograda, sarađivat ćemo odlično, vjerujte.
Evo, govorimo o regionalnoj politici. Kakav će biti vaš stav o još jednom otvorenom pitanju, priznanju Kosova?
Ja sam to rekao, već vidim da je to izazvalo određenu gužu u Beogradu, ali to je moj stav, imam pravo na njega, sviđao se on nekom ili ne. Napokon, ni meni se ne sviđa sve što čujem, ali živim k ti. Bosna i Hercegovina, s obzirom na konstituciju predsjedništva Bosne i Hercegovine, neće sigurno priznati Kosovo, ali Bosna i Hercegovina ima obavezu bar da nešto u međuvremenu uradi kako bi olakšala komunikaciju naših državljana i građana Kosova. Kad već Srbija je to uradila, nema nikakvog razloga da mi to ne uradimo. Ali očigledno ovdje u Bosni i Hercegovini ima mnogo ljudi, pogotovo u politici, koji bi da budu čak veći katolici od samog papi.
Smeta li vam što vas nazivaju bosanskim patriotom?
Ne smeta mi, mada ja jesam građanin ove zemlje, ovo je moja domovina, ja je volim, nemam druge, patriota ili ne. Patriotizam se iskazuje na milion načina. Patriotizam se ne mora iskazivati samo u politici, pogotovo ne samo u predsjedništvu. Možete to iskazivati u svakodnevnom životu, načinom na koji se ophodite sa svojim sugrađanima, sa svojim prijateljima, kako se odnosite prema svemu oko sebe. I to je jedna vrsta patriotizma.
I dalje o izboru Željka Komšića. Na propovedi povodom 560. godišnjice prvog spomena opštine Žepče, vrh bosanski kardinal Vinko Puljić otišao u političke vode te posredno komentarisao rezultate izbora, odnosno pobjedu Željka Komšića za člana predsjedništva BiH. Citat: Hrvatima u BiH se oduzimaju prava, te se to predstavlja kao nešto zakonito, dodajući da je i Hitler na zakonit način stigao na vlast. Više pojedinosti Gordana Sandić Hadžihasanović.
Kardinal vrh bosanski Vinko Puljić je pred brojnim vjernicima na misiji u Žepču poručio kako zakoni moraju braniti dostojanstvo i prava čovjeka, te da su se mnogi loši događaji u istoriji opravdavali zakonima.
Po zakonu 45. koliko ih je ostalo bez glave? po zakonu, koliko su nam imovine oteli i nemamo pravo da je vratimo. Po zakonu, a i Hitler je došao na vlast. Sve po zakonu. Tako da zapravo, pitanje jesu li ti zakoni da čovjeka brane njegovo dostojanstvo, njegova prava.
U izjavi za TV1 Željko Komšić je kardinalov istup komentarisao ovako.
Ako već pokazuje toliki interes za zločinačke likove kao što je Hitler i za povijest, onda mu savjetujem da čim prije ode u Jasenovac ili bar na takozvanu topolu užasa koja se nalazi na bosansko-hercegovačkoj strani i pokloni se sjenama nevinih, zaklanih, maljem ubijenih žrtava Hitlerovog ratnog druga, poglavnika Pavelića i pomoli se za njihove duše. Na taj način bi napravio povijesni odmak od ustaških zločina koji se od njega očekuje kao od kardinala.
Predsjednik Hrvatske demokratske zajednice Bosne i Hercegovine i kandidat za člana predsjedništva Bosne i Hercegovine na izborima 7. oktobra Dragan Čović danas je nakon sjednice predsjedništva stranke izjavio kako je siguran da se radi o lošoj interpretaciji medija onog što je kardinal poručio.
Kao što ne komentiram bilo koga, pa ne mogu ne komentirati glas našeg uzoritog, ali siguran sam da on to nikad nije kazao. On je dao jednu paralelu u općem procesu, a nikako vežu za bilo čije ime. Znači, u istinu Bosna i Hercegovina će morati zaživjeti kao zajednica potpuno jednako pravo na svakom dijelu Bosne i Hercegovine, tri konstitutivna naroda u Bosni i Hercegovini, uvažavajući da je konstitutivnost naroda nadkrovljujuće ustavno načelo, a ne nečiji hir ili nečija dobra volja, i nastojat ćemo se dalje time voditi.
Analitičar i historičar iz Splita Dragan Markovina kaže da je to neprimjeren način govora u javnom prostoru uopšte, a posebno jednog visokog vjerskog dužnosnika.
Apsolutno ne dobra takvu vrstu retorike, niti je to nešto što je uopće potrebno i može na jedan način pomoći bilo kojem društvu koje je izašlo iz dugotrajnog i teškog konflikta i koje se stalno održava nekako u duhovnom smislu na rubu tog konflikta. Neko koji je kardinal se ne bi smio svesti na tu razinu rasprave i kažem, posebno s obzirom na funkciju koju ima i ulogu koju on igra u bosansko-hercegovačkom društvu.
Uzoriti kardinal Vinko Puljić je, ulazeći u političke vode, već imao više neprimjerenih izjava, navodi novinar i publicista iz Ljubuškog Mladen Bošnjak.
Imao je nekoliko političkih gafova, nažalost. To nije ništa novo, u većini slučajeva to ne bude korisno ni za državu ni za narod. Ta usporedba sa Hitlerom pretjerana i mislim ne znam otkud je to izvadio i zbog čega je posegnuo za tom pomalo zaboravljenom krilaticom kada se u politici nešto htjelo opravdati. Čudno da je uzoriti kardinal posegnuo za nju.
Iz vrh Bosanske nadbiskupije nisu mogli sa sigurnošću reći da li će kardinal Puljić naknadno objasniti svoj istup u Žepču, navodeći da ima već nekoliko zahtjeva iz medijskih kuća. Iz Sarajeva za Radio Slobodna Evropa, Gordana Sandić Hadži Hasanović.
Slobodna Evropa.org.
U nastavku opoziciji UNMIK-a na Kosovu, u ovoj organizaciji nisu željeli da komentarišu pismo odlazeće američke ambasadorke pri Ujedinjenim nacijama Nikki Haley, kojim je od generalnog sekretara Svjetske organizacije Antonija Gutereša zatražila okončanje mandata misije UN-a na Kosovu, dok kosovski zvaničnici navode da je vrijeme rezolucije 1244 i UNMIK-a prošlo, iz Beograda najavljuju da će se suprotstaviti ukidanju misije Ujedinjenih nacija. Više pojedinosti Amra Zeneli i Iva Martinović.
Iako rasprava o ulozi i potrebi za UNMIK-om na Kosovu traje već godinama, pitanje je aktualizovalo pismo odlazeće ambasadorke Sjedinjenih Američkih Država pri Ujedinjenim Nacijama Nikki Haley generalnom sekretaru UN-a, kojim traži izlaznu strategiju za misiju Ujedinjenih Nacija.
Da li je moguće da se UNMIK povuče sa Kosova bez dogovora o konačnom statusu? Pretpostavljam da jeste, ali bi to verovatno zahtevalo novu rezoluciju Savjeta bezbednosti Ujedinjenih Nacija, a naravno Rusija bi kontrolisala da li bi ona prošla ili ne.
Kaže za naš program Daniel Server, profesor Vašingtonskog univerziteta Johns Hopkins.
Ja zapravo ne znam ni koliko je ljudi u misiji Ujedinjenih Nacija na Kosovu, ali ne vjerujem da je to neki pretjerani broj. Ipak, Sjedinjene Države u principu pokušavaju da ove misije umanje gdje god mogu.
Od 15.000 članova, koliko ih je nekada imala misija Ujedinjenih nacija na Kosovu, danas broji 380 ljudi. Po proglašenju nezavisnosti Kosova 2008. UNMIK je rekonstruisan i njegovi zadaci u oblasti vladavine prava preneti su na misiju Evropske unije. Danas ga čini osoblje, među kojima su i policijski i vojni službenici, ali u svojstvu posmatrača.
Realni da budemo na terenu, UNMIK je jedna kancelarija bez ikakvog samostalnog uvida i bez stafa da bi imali neku odlučujuću ulogu.
Kaže Dušan Janjić iz Foruma za etničke odnose, slično navodi i politički analitičar sa Kosova Agon Malići.
Kao drugo, to nema više ni smisla u kontekstu kad Kosovo hoće da širi svoj suverenitet na celom teritoriju i ta misija prema tom mandatu koju je dala sama sebi više nema nikakvu efektivnu moć.
Prošle godine Kosovo je zatražilo da se statusno neutralna misija reformiše, odnosno da postane predstavništvo Ujedinjenih nacija na Kosovu. Portparolka vlade Kosova Donjeta Gaši kaže za naš program da je vreme UNMIK-a i rezolucije 1244 prošlo, te da će njeno ukidanje i učlanjenje Kosova u Ujedinjene nacije doprineti miru i stabilnosti u regionu. Za Beograd, sa druge strane, ovo je inicijativa koja će se, kako najavljuju zvaničnici, oštro suprotstavljati. Direktor Kancelarije za Kosovo u vladi Srbije Marko Đurić najavljuje obraćanje pre svega Rusiji i Kini, stalnim članicama Saveta bezbednosti koje se protive povlačenju UNMIK-a. Za Daniela Servera reakcija Beograda nije iznenađenje jer je, kako navodi, prisustvo Ujedinjenih nacija na neki način za Srbiju dokaz njenog suvereniteta na Kosovu.
Što je besmisleno, jer u realnosti nema suvereniteta osim na severu i neke kontrole nad drugim srpskim zajednicama, a i Beograd je 2013. godine prihvatio Briselski sporazum po kome će se Ustav Kosova primenjivati na čitavoj teritoriji Kosova.
Uz smanjenje troškova američke administracije, upravo u podršci Amerike formiranju još jedne institucije Kosova, Dušan Janjić tumači inicijativu odlazeće američke ambasadorke.
Do sada kosovske bezbednosne snage su mogle da reaguju samo u saglasnost međunarodne misije. Međutim, nije jasno da li je to ta kancelarija u kojoj ima i Rusa, ili je to, da kažemo, Evropska unija i oni koji zaista podržavaju razvoj Kosova i finansiraju njegovu bezbednost. Tako da je povlačenje UNMIK-a, ako bi se dogodilo, tesno povezano sa promjenom principa za transformaciju kosovske bezbednosti snaga u vojsku.
Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić je, reagujući na američku inicijativu, pored ostalog naveo da bi odlazak UNMIK-a kao i formiranje kosovske vojske dovelo Srbiju u, kako je naveo, tešku poziciju.
U kojoj mi više nemamo ni izbora, ni pravo da bilo šta biramo ili pravo da bilo šta drugo učinimo, sem da štitimo svoju zemlju i svoj narod.
Daniel Server podloči da vojska Kosova ne bi predstavljala nikakvu pretnju po Srbiju, te da je protivljenje njenom formiranju još jedan pokušaj Beograda da sačuva posljednje tragove svog suvereniteta. To je, kako nastavlja, potez koji ne može imati uspeha.
Kosovo će morati da nastavi sa formiranjem armije, jer mu je ona potrebna i jer želi da je ima, a njegovu nezavisnost je priznala većina zemalja na svetu.
Uprkos dosadašnjem protivljenju Rusije i Kine, analitičari iz Srbije i sa Kosova Dušan Janjić i Agon Malići saglasni su u oceni da je inicijativa Nikki Haley prvi korak ka povlačenju UNMIK-a. Malić ovaj potez tumači kao pritisak da se to pitanje uskoro stavi na dnevni red, dok Janjić ide korak dalje, navodeći da je uveren da američka administracija sa ovim predlogom ne bi ni izlazila, da već ne postoji komunikacija sa Rusijom.
Gdje ja vidim mogućnost da je ta saglasnost realna, u toj najnovi ideji koja sad pojavljuje da u sekretarijatu za podršku briselskom dijalogu bude i Rusija. To bi mogao biti neki garant Rusiji, i ako ne pristane. Tema je otvorena, neće ići brzo, ali ja ne očekujem da će UNMIK više išta moći da radi od proleća iduće godine.
Na sajtu UNMIK-a kao glavni cilj misije u narednom periodu navodi se jačanje komunikacije između vlasti na svim nivoima i među svim zajednicama na Kosovu, te podrška primjeni sporazuma Srbije i Kosova. Za Radio Slobodna Evropa iz Prištine i Beograda, Amra Zineli i Iva Martinović.
Ovo je regionalni program Radija Slobodna Evropa.
Slušajte nas svaki dan u 18.22 sata.
pri kraju ovog dela našeg programa o prvoj posjeti patrijarha Srpske pravoslavne crkve Irineja Crnoj Gori nakon što je u julu ove godine izjavio da je položaj te crkve u Crnoj Gori danas gori nego u vreme okupacije Osmanlija, dok je položaj Srba kao u vreme nezavisne države Hrvatske, što je izazvalo burne reakcije crnogorskih zvaničnika. Iz Podgorice Predrag Tomović.
Patrijarh Jovan X. Irinej prvo su posjetili Cetinski manastir gdje je za njih upriličena svečana doksologija. Patrijarh Srpske pravoslavne crkve Irinej novinarima je nakon svečanosti kazao da mu je drago što je ponovo u Crnoj Gori, gdje, kako je kazao, kao i u Srbiji, živi jedan narod koji je podijeljen, ali nije razdijeljen.
Posebno se me raduje što sam prilici da zajedno sa patrijarhom Antiohijskim, patrijarhom drevne hrišćanske apostolske crkve, koji nam svima donosi blagoslov, svoj i njegovu želju da u našem narodu vladi sloga, mir i ljubav, ono što je normalno, jer smo jedan narod. Iako smo podeljeni, ali to ne znači da smo razdeljeni, nego jedni druge da pomažemo i da budemo narod kakav Gospod i naša istorija očekuje i želi.
Dvojicu patrijarha je u Cetinskom manastiru pozdravio i mitropolit crnogorsko-primorski Amfilohije, koji je visoki gost između ostalog obavijestio o planovima mitropolije za gradnju nove bogomolje, crkve Svete Trojice na lokaciji iznad Cetinskog manastira. Mitropolit crnogorsko-primorski Amfilohije nakon te svečanosti u izjavi novinarima kazao da je ranija izjava patrijarha Irineja kako je položaj Srba u Crnoj Gori lošiji nego u vrijeme NDH i Osmanlija pogrešno prenešena u pojedinim medijima i da je u tom smislu mislio na 30 sveštenika koji nemaju dozvolu za boravak u Crnoj Gori.
Znate šta je on rekao u to vrijeme? Ono što sam ja rekao i premijeru. Znate li vi da 30 naših monaha i monahinja, među kojima su i ovdje neki prisutni, oni su odbijeni da imaju boravak.
Sveštenika, među kojima
sveštenika,
su prvi
sveštenika. Evo ga, evo sveštenika.
Tako, naravno.
Nikada to u Crnoj Gori nije bilo da se izbacuju sveštenici iz Crne Gore. E to je on rekao u stvari. Zašto to da radi danas? Nije to Crna Gora, nego neki koji su tu, kako da kažemo, koji ne vole crkvu ili stvaraju svoju neku lažnu crkvu. Pa onda na osnovu toga pokušavaju da stvore i mržnju.
Amfilohije kazao da je danas u pratnji patrijarha bilo državno obezbiđenje, te da su na ručak pod manastir Ostrog bili pozvani premijer Duško Marković, predsjednik Milo Đukanović i predsjednik Skupštine Ivan Brajević, ali da zbog, kako je naveo, ranijih obaveza oni nijesu mogli da dođu. Premijer Duško Marković potvrdio je da je dobio poziv mitropolije Crnogorsko-Primorske da bude danas njihov gost, ali da se pisanim putem zahvalio jer zbog ranije preuzetih obaveza na Žabljaku ne može da prisustvuje.
I u tom pismu poručio da očekujem da će Irinej povući svoju izjavu i da će se izvinuti Crnoj Gori njenim građanima. Razumijem ako je ovako kako ste rekli da je to on uradio, a u sinoćnjem telefonskom razgovoru sa mitropolitom dobio sam najavu takvog pristupa patrijarha Irineja.
Podsjetimo, Irinej je u intervju za Podgorički dnevnik Dan u julu ove godine aktuelni položaj Srba u Crnoj Gori uporedio sa položajem svojih sunarodnika u fašističkoj nezavisnoj državi Hrvatskoj, a za Srpsku pravoslavnu crkvu ustvrdio da u Crnoj Gori ima gori tretman nego što ga imala za vrijeme Osmanlija. Ta Irinejeva izjava naišla je na nevjericu, ali i oštar demanti vlasti u Podgorici. Među prvima je tada reagovao crnogorski premijer Duško Marković.
To nije pitanje položaja Srba u Crnoj Gori. Ta poruka se ne tiče samo toga, nego evropskog i euroatlantskog puta Crne Gore. To je otpor modernoj i savremenoj Crnoj Gori. Upotrijebljeno je još jednom gostoprimstvo Crne Gore. Vjerujem da će brzo doći vrijeme da se ta izjava koriguje.
A da bi Irinej trebalo da koriguje tu svoju izjavu, bio je uvjeren i aktuelni predsjednik Crne Gore Milo Đukanović, koji je za podgorički radio Antena M ranije izjavio da očekuje demanti patrijarha Srpske pravoslavne crkve. Na očekivanja crnogorskih zvaničnika nijesu se ispunila, budući da su na njihove pozive iz patrijaršije Srpske pravoslavne crkve saopštili da se Irinej neće izviniti Crnoj Gori zbog njegove izjave o položaju u kojem se nalaze srpski narod i crkva. Iz Podgorice za Radio Slobodna Evropa, Predrag Tomović.
poštovani slušaoci, bilo je to sve u ovoj emisiji Radija Slobodna Evropa. Sledi naš magazin, a kao i obično možete nas pratiti na našoj web stranici i društvenim mrežama. Iz studije u Pragu pozdravljaju vas Maher Alšani i Dragan Štavljanin.
Radio Magazin.
U narednih pola sata možete čuti. Pet bošnjačkih udruženja i asocijacija iz dijaspore traže da se iz školskih programa uklone dve knjige Njegošev Gorski vijenac i Peščanik Danila Kiša. Hasbija Kalač, predsjednik Bošnjačke kulturne zajednice.
Lično smatram da je Gorski vijenac problematično štivo i da bi u najmanju ruku trebalo da se izmjesti na akademski nivo, da se izmjesti iz osnovnog i srednjeg obrazovanja iz razloga što uzrast osnovnog i srednjeg obrazovanja nije u stanju da, da kažem, shvati tu metaforu. To štivo je više za akademski nivo.
Beogradski književnik Filip David.
Njegoš je pisao ono što je pisao u svoje vreme i treba to posmatrati u okvirima vremena u kojem je pisao Gorski vijenac i Luču, a što se tiče Danila Kiša, apsolutno je nerazumno, apsolutno je neprihvatljivo.
Nakon pojavljivanja Putinovih noćnih vukova u pratnji Srpskog patrijarha tokom posete Crne Gori, istraživali smo ko su noćni vukovi na Balkanu. Vukoman Bulatović, lider ove grupe u Crnoj Gori i novinarka ruskog servisa Radija Slobodna Evropa Julija Petrovskaja.
Mi smo samo dio jednog velikog ruskog kluba s kojim smo se vezali po patriotizmu, po pravoslavlju.
Noćni vukovi se bave pre svega promocijom politike ruskih vlasti, promocijom pravoslavlja i rusko-srpskih odnosa.
Marta Lempart, poljska aktivistkinja, govori o populizmu u ovoj zemlji. Svako šesto domaćinstvo u BiH je siromašno.
Narod i onako kontejnere rovi, rovit će ih više još da Bogda da ne ostanemo gladni skroz.
Čujete, nas više ništa ne mora iznenaditi.
O svojoj smeni sa mesta direktora drame u Narodnom pozorištu za Radio Slobodna Evropa govori Željko Hubač.
Ja mislim da je neki opšti konsenzus zaključak da je to tako. Možda sam dirnuo nešto jako bolno, a to je da sam izgovorio što Bilale rekli di su naši novci.
Radio Magazin.
Povodom Međunarodnog dana borbe protiv siromaštva koji je obeležen ove sedmice, najpre o ovom problemu, na primjer u Bosni i Hercegovine. Prema podacima UN-a u ovoj zemlji u apsolutnom siromaštvu živi oko 15% stanovništva, dok je gotovo polovina stanovništva na rubu siromaštva. S druge strane, čak 92 multimilionera, čije bogatstvo iznosi oko 5 milijardi evra, živi u ovoj zemlji, što stvara nepremostiv jaz među stanovništvom. Priča Dženane Halimović.
Svako šesto domaćinstvo u Bosni i Hercegovini je siromašno, prema podacima Ujedinjenih nacija. Kako statistika izgleda u realnom svijetu najbolje zna Željko, otac dvije kćerke s čijom se borbom može poistovjetiti i oko polovine građana koja živi na ivici siromaštva.
Ne radim nigdje, radim pod nemicama, idem kad neko zove, toliko zaradim, neki 30 maraka možda, da na tita dan kopaš kanal radiš. Nekad živim sa 100 maraka, nekad nemam ni ti 100 maraka, nekad imam 200, sve zavisi kako je vrijeme, da li ima posla kako.
Ništa bolje ne žive ni zaposleni. Šefik Mošinović ima primanja na granici prosječne plate, ali je to za bosansko-hercegovačke prilike više nego skromno.
Imam neku platu, ja znam, 800 maraka, od toga platiš prijevoz, hrana, tamo vam, eto znam što, to je to, težak život.
Preživljava se tek, kažu Anto, Fadila i Muhamed.
Narod i onako kontejnere rovi, rovit će ih više još da Bogda da ne ostanemo gladni skroz.
Preživljavamo, eto, onako kako se moremo, za lijekove najviše odnosimo.
Čujete, nas više ništa ne mora iznenaditi.
Među najsiromašnijim kategorijama u Bosni i Hercegovini su penzioneri te višečlane porodice koje su i redovni korisnici narodnih kuhinja. Safeta svaki dan pred Narodnom kuhinjom Stari grad u Sarajevu čeka da odnese hranu djeci.
Dođem čak iz Gaknja, pošto imam i šestero djece, nemam nikako primanje, nemam ništa.
Zilha Šeta ili tetka Zilha još iz ratnih vremena hrani stanovnike glavnog grada, ali i sve one koji ne mogu priuštiti sebi jedan obrok. Na kazanu kuhinje ima 1000 korisnika koji svakoga dana dođu po obrok. Nekima i jedini tog dana, što tetka Zilha zna.
Nije cilj meni da ja nahranim. Meni je cilj da on dobije kvalitet, da ga ne pocijenim, dosta mu je što mora doći pred ova vrata. Da Bog da niko ne došao.
U jednoj od analiza objavljenoj na stranici Svjetske banke navedeno je da se broj siromašnih u Bosni i Hercegovini smanjuje, ali da je jedan od uzroka i smanjenje broja stanovnika u tom periodu. A u posljednjih 5 godina bosansko-hercegovačko stanovništvo smanjilo se za 150.000 ljudi koji su otišli iz zemlje. Prema analizi koju je radio portal posao.ba, između 65 i 70 hiljada otišlo ih je samo prošle godine kako bi radilo u Njemačku, Sloveniju i Hrvatsku. S druge strane, građani Bosne i Hercegovine u bankama čuvaju više od 5,5 milijardi eura. Podaci su Centralne banke Bosne i Hercegovine. Oko 600 milionera registrovano je u zemlji, od čega 92 multimilionera. Jaz između bogatih i siromašnih sve veći. Ovim nivom ekonomskog razvoja, kako procjenjuju stručnjaci, Bosni i Hercegovini će trebati 60 godina da dostigne prosjek Evropske unije. Direktor inicijative za bolju i humaniju inkluziju Žarko Papić.
Ima para za automobile, ima para za velike plate, niko ne ganja one koji ne plaćaju poreze i doprinose. Treba reformsku agendu redizajnirati. Nama ne treba reformska agenda na neoliberalnom konceptu kakva je ova, treba nam reformska agenda sa ljudskim likom, sa socijalnom osjetljivošću.
Šta socijalna osjetljivost znači, govori i podaci organizacije Save the Children, koja upozorava da 5 od 1000 djece u Bosni i Hercegovini umre prije svog 5. rođendana, a 5% djece u Bosni i Hercegovini bavi se nekim radom, a sve kao posljedica siromaštva. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Dženana Halimović.
Slobodna Evropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
O kulturi pod pritiskom politike. 5 bošnjačkih udruženja i asocijacija iz dijaspore uputili su apel krovnim institucijama Bošnjaka u regionu i vladama Crne Gore, Srbije, Bosne i Hercegovine, Makedonije, Hrvatske i Slovenije, u kojem traže da se iz školskih programa uklone 2 knjige Njegošev Gorski vijenac i Peščanik Danila Kiša, jer se, kako su ocijenili, radi o nacionalističkim delima prema islamu i muslimanima. Za većinu regionalnih bošnjačkih udruženja i crnogorsku vladu ta inicijativa je neprihvatljiva. Više pojedinosti Predrag Tomović.
U apelu koji potpisuju Udruženje Sandžak u Sloveniji, Bošnjačko-američka nacionalna asocijacija Pravda Bosne i Hercegovine, Kongres Bošnjaka Sjeverne Amerike, Institut za istraživanje genocida Kanada, ističu da je sadržaj Gorskog vijenca i Peščanika godinama bio naučno-književna osnova za konstruisanje nacionalističkih i drugih anticivilizacijskih i dehumanizirajućih odnosa, posebno prema islamu i muslimanima. Predsjednik Bošnjačke akademije nauka i umjetnosti Muhamed Filipović za Radio Slobodna Evropa kaže da on još nije upoznat sa detaljima i sadržajem apela. Saopštava nam svoj lični stav na temu Gorskog vijenca i tumačenja tog književnog dijela.
To nije stvar o kojoj treba da se izjašnjavaju ove institucije, to je stvar međusobnog dogovora u Crnoj Gori. Uzimajući u obzir činjenicu, vrijeme kad je dijelo nastalo, je li da ono nije slika realnosti, nego slika načina mišljenja tadašnjega o određenoj realnosti.
Iako Bošnjačka kulturna zajednica u Crnoj Gori još nema odgovor na apel, predsjednik te organizacije Hazbija Kalač u izjavi za Radio Slobodna Evropa iznosi lični stav.
Lično smatram da je Gorski vijenac problematično štivo i da bi u najmanju ruku trebalo da se izmjesti na akademski nivo, da se izmjesti iz osnovnog i srednjeg obrazovanja, iz razloga što uzrast osnovnog i srednjeg obrazovanja nije u stanju da kažem shvati tu metaforu. To štivo je više za akademski nivo, pa da kažem ljudi koji, ajde da kažem, razumiju kontekst, historijski poruku, oslobodilačku poruku od tada Turske i tako dalje.
Apel sa drugog kontinenta našim vlastima ne smatramo vrijednim pažnje, saopštavaju iz Bošnjačkog vijeća u Crnoj Gori, podsjetivši da su upravo oni organizovali diskusije o, kako navode, spornim sadržajima koji se nalaze u udžbenicima osnovnog i srednjeg obrazovanja, dakle svemu što je, kako su u saopštenju naveli, nedostatno ili može biti uvredljivo za pripadnike manjinskih naroda, pogotovo Bošnjake. Negativan odnos prema inicijativi dijela bošnjačke dijaspore imaju i u Bošnjačkom nacionalnom vijeću Srbije. Mirza Hajdinović poručuje da ni oni neće učestvovati u toj priči.
Što se tiče pomenutih pisaca, Petra Petrovića Njegoša i Danila Kiša, oni nisu pripadnici bošnjačkog naroda i njihova djela ne obavezuju Bošnjake.
U međuvremenu predstavnici crnogorskih državnih organa odbacili su tu inicijativu kao politički motivisanu. Generalna direktorka u Ministarstvu kulture Crne Gore Dragica Milić za Radio Slobodna Evropa kaže da oni neće povlačiti iz nastave ni Gorski vijenac ni Peščanik.
U apelu jednog broja bošnjačkih asocijacija dominira neprihvatljiv pristup u tumačenju Njegoša i njegovog djela, izveden iz političkih, a ne književnih motiva. Za Ministarstvo kulture je važno i mjerodavno jedino mišljenje stručne književne kritike, a ona Njegoša i njegovo djelo, posebno Gorski vijenac, svrstava u sam vrh južnoslovenske književnosti.
Da nema govora o povlačenju Njegoševog dijela iz crnogorskih udžbenika poručuju i iz Ministarstva obrazovanja. PR tog ministarstva Milica Lekić u izjavi za Radio Slobodna Evropa kaže.
Stav ministarstva prosvjeti po pitanju inicijative bošnjačkih organizacija jeste apsolutno jasan, a to je da Crna Gora multikulturalna i multietnička zemlja koja se ponosi upravo svojim različitostima, a cijenimo, zapravo sigurni smo da nastavni plan i program do sad nije bio prepreka za razvoj i njegovanje tih različitosti, već naprotiv.
Ugledni beogradski književnik Filip David za Radio Slobodna Evropa kaže da je zahtjev dijela Bošnjaka iz dijaspore nerazuman i ekstreman.
Mi znamo da ovim našim prostorima jedan ekstremizam, jedno preterivanje izaziva odgovor na drugoj strani i to samo vodi daljim sukobima i preterivanjima. I što se mene tiče, ni jedan ni drugi zahtjev ne dolaze u obzir. Ne samo što ne dolaze u obzir, nego produbljuju tu neku, rekao bih čak i mržnju između naroda, između država.
David ističe da je apsurdno na takav način ocjenjivati književna djela poput Gorskog vijenca ili Peščanika.
Njegoš je pisao ono što je pisao u svoje vreme i treba to posmatrati u okvirima vremena u kojem je pisao Gorski vijenac i Ruču. A što se tiče Danila Kiša, apsolutno je nerazumno, apsolutno je neprihvatljivo, jer Danilo je, to znam iz prve ruke, pošto smo bili prijatelji, je pisac koji se suprotstavljao svakom obliku netolerancije i apsurdno je tražiti da se njegov roman Peščanik izbaci iz lektire, što bi bila apsolutno jedna neverovatna diskriminacija prema i Kišu i prema romanu i prema svemu onome što je Danilo Kiš predstavljao.
Iz Podgorice za Radio Slobodna Evropa, Predrag Tomović.
slobodnaevropa.org.
I dalje o kulturi u raljama politike. Umetnici i članovi sektora drame Narodnog pozorišta u Beogradu zatražili su smjenu upravnika te kulturne institucije Dejana Savića zbog toga što je smijenio Željka Hubača, vršioca dužnosti direktora drame. Hubač je rekao za naš program da je zadovoljan zbog reakcije kulturne javnosti. Sa njim je razgovarao Zoran Glavonjić.
Srećan sam zato što je moje Narodno pozorište, ansambl drame, uspeo da odbrani jedan princip. Princip slobode umetničkog izražavanja, princip slobode javnog govora, princip nagrađivanja uspeha i sankcionisanja neuspeha.
Da li je ovo individualni čin direktora Dejana Savića ili nešto drugo stoji iza toga, politika eventualno?
Opet mi je jako teško da komentarišem zbog toga što je on nekim svojim izjavama ovo uveo sfere politike. Ukažete da neki problem, a onda posle dva dana to se pretvori u pitanje koje je za Putina, koje je za Trumpa, koje je za Amerikance, koje je za Ruse. Ljudi, tako se skreće fokus sa suštine. Ja sam ljudi ovdje izgovorio pre nekoliko dana. Zašto niko ne reaguje da u sezoni jubilarnoj 150. drama Narodnog pozorišta 7 mjeseci nema premijeru?
Rekao je Željko Hubač za Radio Slobodna Evropa. Njegove kolege iz ansambla drame Narodnog pozorišta na konferenciji za štampu u Beogradu saopštile su da je Jugrad Ivojević odbio da bude novi direktor drame i zatražile da se preispitaju razlozi za smenu Hubača.
Tražimo ostavku Dejana Savića. Željko Hubač je bio uspešan direktor drame, nadamo se da će u budućnosti on biti naš direktor drame, a ko će biti VD na potezu je Ministarstvo kulture, Ana Brnabić kao premijer i svi mi na kraju krajeva.
Rekla je rediteljka Tatjana Mandić-Rigonat. Hubač je smenjen dva dana nakon što je dao intervju listu Politika u kom je iskazao nezadovoljstvo izdvajanjima za sektor drame. Pitali smo ga da li je smenjen zbog tog intervjua.
Pa ja mislim da je neki opšti konsenzus zaključaka da je to tako. Možda sam dirnuo u nešto jako bolno, a to je da sam izgovorio što bi Lale rekli, di su naši novci. Mi u Drami nismo bili alavi. Mi u Drami nismo tražili preko hleba pogače. Mi smo to što smo imali malo pokušali iskoristiti na najbolji mogući način. Zarađivali smo novce na blagajni, pravili smo dobre predstave. Međunarodna saradnja nam je bila u 80% samofinansirana u smislu poziva na festivale, kvaliteta radi svega ostalo. Dakle, neću više da se branim od neke normale, prosto nema ovde nikakve politike. Ovo je pitanje struke i samo pitanje struke.
Za vreme četvorogodišnjeg mandata Željka Hubača Beogradsko narodno pozorište osvojilo je 107 nagrada na festivalima, što ga čini najuspešnijim u istoriji te kulturne institucije koja ove godine slavi 150 godina postojanja. Glumica Nada Šargin rekla je da institucije pripadaju narodu, a ne pojedincima, i da to moraju da shvate i upravnici i direktori.
I da ne budemo bahati ni mi, ni ti upravnici. Neke stvari moraju da se proglase za sramota. Danas je postalo da si ti sposoban, da si mnogo dobar igrač, ako si manipulator, ako igraš igre, a misliš u stvari samo o svom interesu, znači stop i tome. Znači ne radi se samo o Dejanu Saviću, nego je Narodno pozorište glumaca koji tamo nikada nisu zaigrali.
Zbog uspešnog rada Željko Hubač dobio je i veliku podršku pozorišta i kolega iz čitavog regiona.
Ja to smatram kao podršku onome što smo mi kao trupa, kao Drama napravili za ove 4 godine zajedno. Zajedno smo radili 4 godine od jutra do mraka, napravili smo određenu vrednost ovoj zemlji. I tu podršku smatram na neki način kao podršku nekim moćima ove zemlje. Tako to razumem.
Kaže Hubač. Glumac Bane Vidaković rekao je da Hubača brane njegovi rezultati i pozvao Ministarstvo kulture da reaguje.
Da reaguje kada se Drama nagradi tako što je umanjen budžet 30%, a onda kad se pojavi novi direktor Drame, odjednom ima para. Nesporni su rezultati sektora Drame i ja molim da se to ne dira.
Upravnik Narodnog pozorišta Dejan Savić odbio je razgovor za Radio Slobodna Evropa. Udruženje pozorišnih kritičara i teatrologa Srbije saopštilo je da smena Željka Hubača predstavlja, kako se navodi, anticivilizacijski čin i navelo da o njegovom radu najbolje govore brojke. Više od 100 nagrada u 4 godine, pune sale, prisustvo na Bitefu, Sterinom pozorju i redovna učešća na drugim renomiranim festivalima u Srbiji i regionu. Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Zoran Glavonjić.
slobodnaevropa.org
O uticaju Rusije na Balkanu. Pojavljivanje Putinovih noćnih vukova u pratnji pravoslavnih patrijarha i drugih crkvenih velikodostojnika koji su nedavno posjetili Crnu Goru aktualizovalo je pitanje ko su noćni vukovi u Crnoj Gori na Balkanu, kojim je politička podrška i kakvi su im politički ciljevi. Da li se vreme njihovog pojačanog angažovanja u Crnoj Gori povezuje sa pojačanim ruskim pritiskom na deo zemalja regije? Više pojedinosti, Lela Šćepanović.
Lider noćnih vukova u Crnoj Gori, Vukovan Bulatović. Govoreći o noćnim vukovima, koji su u Crnoj Gori osnovani 2015. godine, kaže da često posjećuju Rusiju, ali da se prilikom tih posjeta nikada nije susreli sa ruskim predsjednikom Vladimirom Putinom ili bilo kojim drugim visokim ruskim zvaničnikom.
Noćni vukovi u Crnoj Gori nisu Rusi, nego su Crnogorci, Srbi, kako god hoćete. Mi smo samo dio jednog velikog ruskog kluba s kojim smo se vezali po patriotizmu, po pravoslavlju, po vjekovnim vezama Crne Gore i Rusije i samo smo spojili su nas, što se kaže, motor i patriotizam, ništa drugo. Ima nas oko 30, finansiramo, što se kaže, svak sebe i eventualno neke zajedničke aktivnosti članarinom kluba koja je simbolična, koja iznosi 10 evra po čovjeku.
Novinarka ruskog servisa Radija Slobodna Evropa Julija Petrovskaja za naš program kaže da su noćni vukovi na Balkanu, kao i balkanska kozačka vojska koja je postojala u Crnoj Gori, dio iste mreže ruskog uticaja i propagande koju ruske vlasti razvijaju u mnogim dijelovima svijeta, a posebno pojačano poslije 2014. kada je počela kriza u odnosima Rusije sa Evropskom unijom i Sjedinjenim državama zbog pripajanja Krima kao dijela teritorije Ukrajine.
Ruska propaganda je pojačala svoje aktivnosti zadnjih godina i noćni vukovi kao jedan od značajnih elemenata ruske propagande i ruskog uticaja. Noćni vukovi se bave pre svega promocijom politike ruskih vlasti, promocijom pravoslavlja i rusko-srpskih odnosa, veličaju predsjednika Vladimira Putina, pored toga šire antievropske, antizapadne, antiliberalne stavove. što se dobro uklapa u sadašnju rusku politiku.
Dopisnik Komersanta sa Balkana Genadij Sisojev za naš program kaže da se vrijeme pojavljivanja noćnih vukova u Crnoj Gori i na Balkanu kao neformalne organizacije vezuje za pojačan pritisak zvanične Rusije na dio zemalja Balkana i da to nije slučajno.
Ova organizacija, mislim, oni ne kriju da one su na neki način neko sredstvo za postizanje ciljeva ruske spoljne politike i uključujući i na Balkanu. Tako da ta podudarnost njihova dolaska i njihove aktivnosti sa nekim aktivnošću ruske spoljne politike u tom ovom ili onom regionu nije slučajno.
Iz Podgorice, za Radio Slobodna Evropa, Lela Šćepanović.
Slušajte nas, gledajte nas, čitajte nas.
Sve na jednoj adresi, slobodnaevropa.org.
I dalje o populizmu. U okviru projekta Rast populizmu u Evropi, da li treba da se plašimo? Objavljujemo razgovor sa poljskom aktivistkinjom za prava žena Martom Lempert. Ona govori o tome zašto je ekstremna i populistička desnica toliko snažna u Poljskoj, zašto poljska vlada podržava i postiče delovanje neonacista. Lempert smatra da će za Poljsku najodlučniji trenutak biti pobjeda nad katoličkom crkvom koja se meša u sve pore društvenog života. Sa njom je razgovarala Mirjana Rakela.
Neonacisti i neofašisti marširaju cijelom Evropom. To je poprilično uzdrmalo mnoge Evropljane, ali i promatrače koji upozoravaju na moguće posljedice, koliko je taj ekstremistički val zapljesnuo Poljsku.
We have the government that supports neonazis and they encourage them and they say that they are proud when they see them marching.
Mi imamo dva problema. Najprije vladu koja podržava i podstiče neonaciste i kaže da su ponosni kada oni marširaju, te da u tome nema ničeg pogrešnog. Imali smo slučaj kada su četvorica neonacista premlatili jednog čovjeka. Vlada je saopštila da to ne odobrava, ali da razumije zašto su neonacisti premlatili tog čovjeka. Mnogo je takvih slučajeva u kojima visoki dužnosnici zapravo podstiču nasilje, čime daju signal neonacistima da ako i naprave nešto nezakonito, nekog prebiju, zbog toga neće odgovarati i biti kažnjeni. Nacistička ideologija je zabranjena ustavom i zakonom, ali na to se niko ne osvrće. Vidjeli svastiku ili druge nacističke simbole, jednostavno okrenu glavu na drugu stranu. Dakle, vlada ih ohrabruje time što ne reaguje. S druge strane, imamo vrlo slabe lokalne organe vlasti. Oni, iako su zapravo opozicija, nije su ekstremna desnica poput onih na vlasti. Ipak se plaše reagovati i nikada nije su zatražili zabranu neonacističkih marševa. Upravo to je njihov posao, no to je učinilo tek nekoliko gradonačelnika. Malo je slučajeva u kojima su predsjednici opština zabranili takve skupove. U većini se pretvaraju da se neonacistički skupovi nijesu ni dogodili. Dakle, nije riječ o ludim radikalnim desničarskim populistima, već o kukavicama koji ne znaju šta uraditi, okreću glavu i misle da će neonacisti nestati sami od sebe. Nažalost, to se neće dogoditi. Tragično je da imate dvije grane vlasti, onu na državnoj i onu na regionalnoj razini, dvije glavne poluge vlasti koje ne reaguju na pojavu neonacista i neofašista. Zato je situacija u Poljskoj tako loša.
I don't know, maybe they hope they will just go away. They won't go away. That's why the situation in Poland is so bad.
Poland has voted to protect Hungary again. Poljska će zaštititi Mađarsku od sankcije Evropske unije. Poljski predsjednik je u svom nedavnom govoru pred parlamentom omalovažavao Uniju. Zašto se to radi?
The government voted. We wouldn't vote that.
Da preciziram, to nije Poljska, već poljska vlada. Tako se izjašnjavaju predstavnici vlasti, ne mi Poljaci. Za ovu vladu je glasalo 18% građana Poljske. Vlada pravde i zakona je ta koja radi te sulude stvari.
Da li su lijeve opcije preslabe da mijenjaju stvari u Poljskoj?
No. Actually, it's really happening, starting to happen now on the left side.
Ne, nijesu. Rekla bih da se situacija mijenja i vrlo sam optimistična u pogledu promjene politike. Iako izgleda da je ljevica podijeljena i slaba, pojavljuju se neki mladi ljudi koji do sada nijesu bili zainteresovani za politiku. Stvara se jedna infrastruktura, ali je nemoguće to primijetiti u državnim medijima. Uvjerena sam da ćemo iduće godine u Poljskoj imati jaku lijevu političku stranku, koaliciju ili pokret. Mislim da se to događa i u Europi. Naime, stranački lideri još uvijek se čuvaju medijskih istupa, već se lokalno povezuju i organizuju. Očito je da ljevica ne može računati na one koji ne znaju da li su desni centar, centar ili ekstremna desnica i koja nikada, ama baš nikada neće ići protiv katoličke crkve u Poljskoj. I upravo je to glavna crta podjele u poljskom društvu. Ono što se mora dogoditi je ne samo da stranka zakona i pravde izgubi vlast, već da katolička crkva izgubi vlast. Kada crkva izgubi moć, malo će biti onih koji će se priklanjati desničarima ili ekstremnoj desnici. Katolička crkva ne voli da je kritikuju, nevladine organizacije, građanske inicijative. Film Claire o trojici svećenika koji piju, finansijski iskorištavaju vjernike i izruguju se crkvi, a jedan od njih seksualno zlostavlja slijepog dječaka, pogledalo je više od 100.000 ljudi. U Poljskoj crkva tvrdi da su djeca koja su silovana sama kriva zato što im se dogodilo i da su zapravo djeca silovala svećenike. Pedofilija je po njima krivica same djece. To je službeno saopštenje poljskog episkopata. To je uistinu odvratno. I sve više oni koji su zbog toga vrlo, vrlo ogorčeni. Sve više inicijativa koje su protiv crkve i onoga što ona radi. Mislim da je čeka vrlo teško razdoblje. Na djelu je ključna borba protiv katoličke crkve u Poljskoj.
So I think they will have very, very, very bad time now in Poland. This is the general fight against them.
Marta Lempart, poljska aktivistkinja za prava žena u intervju za Radio Slobodna Evropa.
Novo u programu Radio Slobodna Evropa.
Glasom mladih.
Emisija o mladima i za mlade u regiji.
Nedjeljom u 18.30.
Pri kraju emisije Region se oprašta od slavne jugoslovenske glumice Milene Dravić. Kao udarnu vest o njenoj smrti objavili su i mediji u svim zemljama na prostoru bivše Jugoslavije, ističući da je glumila u više od 200 filmova i pozorišnih predstava. Naša Branka Mihajlović podsjeća nas na nedavni intervju koji je sa slavnom glumicom snimila u njenom beogradskom domu.
Povodom smrti glumice Milene Dravić objavljujemo insert iz intervjua našem radiju snimljen 30. decembra 2017. godine, neposredno pošto je slavna glumica odlikovana Dobričinim prstenom za životno delo. Bila je već ozbiljno bolesna, primila nas je u svom stanu u centru Beograda. Prelistavali smo sa njom monografiju o njenom životu i radu koja je tom prilikom izdata. Kroz Milenin glumački opus odmotavala se i istorija jugoslovenske kinematografije.
Ovo je Dobričin prsten. Evo, ovo je fotografija iz Vrata ostaju otvorena, moj prvi film. Ovo je moja Katarina, to je uloga koju obožavam. Larry Thompson, Tragedija jedne mladosti. Je ovo smo Dragan i ja u obrazu za obraz. Ovo smo Dragan i ja privatno kada Dragan dobija angažmane u Parizu. Beograd nije poslao ni jednu ekipu da ga snimi u dve predstave koje je igrao. Velike, ogromne uloge u Parizu, Sari Bernard. Kao što sad nije snimljen i ovaj događaj, znate ovo. Ovaj Dobričin prsten.
Razgovor je nakon listanja monografije skrenuo na posleratne godine, na drugu polovinu 90-ih. Milena Dravić je među prvima ponovo posjetila kultna mesta jugoslovenske filmske i pozorišne umetnosti. Odlazak na jedno od njih, koje nije stigla da posjeti pre bolesti, ostaće joj neispunjena želja.
Posle svih onih užasa koji su se dogodili, mi smo bili ekipa profesionalca sa pokojnim Batom Stojkovićem. Je bila prva ekipa koja je ušla u Hrvatsku. Vrlo brzo smo posle toga mi ušli sa Larijom Thompsonom i igrali smo i u Puli i Rijeci i Zagrebu. I to je bilo jedno stvarno opšte oduševljenje.
A da li ste bili u Sarajevu posle rata?
Jesam, jer sam radila seriju Lud, zbunjen, normalan.
Želja da ode u Pulu ostvarila se ovoga leta. Na festivalu je bila pozdravljena ovacijama.
Sreća što sam ponovo u Puli. Ja sve vas od srca pozdravljam i volim i osjećam se opet kao domaćin. Jer Pula je moj grad, opet sam postala glumica.
Slavna glumica će biti sahranjena u petak u Aleji Velikana u Beogradu, a u kinoteci je otvorena knjiga žalosti. Iz Beograda za Radio Slobodna Evropa, Branka Mihajlović.
Poštovani slušaoci, bilo je to sve u magazinu Radija Slobodna Evropa. Iz studija u Pragu pozdravljaju vas Maher Alšani i Dragan Štavljanin. Prijatno.